la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Radu Benea
și Oana Serafim. Negocierile pentru formarea unui guvern și a unei coaliții. Unde ne aflăm și la ce ne putem aștepta?
Președintele nu este implicat în negocierile politice dintre fracțiuni, dintre partide, iar crearea sau necrearea coaliției nu este un obstacol pentru a consulta fracțiunile și de a indica ce s-ar întâmpla să ajungem să nu avem coaliție.
Când va veni gazul din România în Republica Moldova?
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet.
Începem cu știrile de la această oră, prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Marți 13 ianuarie, președintele Nicolae Timofti începe consultările cu partidele parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de premier și însărcinarea acestuia cu formarea viitorului guvern. Consilierul prezidențial Ion Păduraru a declarat Europei Libere că primele consultări vor fi cu Igor Dodon și fracțiunea socialiștilor, fiind partidul cel mai puternic din Parlament. Președinte de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacova, nu crede că formarea unui guvern minoritar tolerat de PCRM ar fi soluția potrivită pentru Republica Moldova. Într-un interviu cu Timpul, Diacov și-a exprimat speranța că, în pofida negocierilor de durată privind crearea coaliției, se va ajunge totuși la formula anunțată inițial, și anume un guvern de coaliție format de Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Într-un interviu dat cu o săptămână în urmă Europei Libere, tot Dumitru Diacov declara că noua alianță de guvernare ar putea fi anunțată astăzi, ceea ce nu este cazul, sau mâine, 13 ianuarie. Miștile externe din Ucraina, Rusia, Franța și Germania se întâlnesc la Berlin pentru a discuta criza din estul Ucrainei, în special modul în care s-ar putea asigura respectarea acordului de încetare a focului încheiat pe 5 septembrie la Minsk. Acesta este scopul declarat al ministrului de externe rus Sergei Lavrov, dar și al cancelarei germane Angela Merkel, exprimat într-o discuție telefonică sâmbătă cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea de astăzi ar putea fi urmată pe 15 ianuarie de o reuniune a liderilor celor patru țări la Astana, dar numai dacă se înregistrează progrese semnificative, avertiza tot sâmbătă cancelara Germaniei. Cu începerea din 2017, bugetul apărării din România va fi de minimum 2% din PIB, un nivel care va fi menținut cel puțin 10 ani. Este înțelegerea la care au ajuns partidele parlamentare astăzi la Cotroceni în cadrul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis. Iohannis a argumentat, potrivit administrației prezidențiale, că, citesc, Europa și NATO trebuie să facă față cele mai mari provocări de securitate de la încheierea războiului rece încoace, referire, desigur, la criza din Ucraina și amestecul Rusiei. Totodată, Iohannis a declarat că România, ca membră NATO, are datoria să trateze, citesc, cu maturitate situația din regiune și să dea dovadă de responsabilitate. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov susține că frații Kouachi, bănuiți de atacul terorist la redacția săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo, ar fi fost antrenați și ar fi luptat în Siria cu milițiile organizației extremiste a statului islamic. Fără a preciza de unde are informație, Lavrov a declarat astăzi la Moscova că frații Kouachi au luptat în Siria, citez, alături de cei care luptă pentru aceeași cauză cu aliații noștri occidentali, și anume îndepărtarea președintelui Assad. Încheia citatul. Frații Kouachi au fost uciși vineri într-o confruntare cu poliția în apropiere de Paris.
Mulțumim, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
După alegerile din 30 noiembrie și anunțarea rezultatelor, partidele pro-europene au anunțat că vor face împreună o coaliție și la data aceea se dădea de înțeles că acest lucru se va întâmpla repede, pentru că mesajul electoratului a fost clar și pentru că politicienii au înțeles ce se aștepta de la ei. După prima sesiune a Parlamentului nou format, partidele au 30 de zile pentru a veni cu propunerea de guvern, iar mâine încep consultările pe această temă ale partidelor politice cu președintele Nicolae Timofti. În această seară, liderii celor trei partide pro-europene, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, s-au întâlnit din nou pentru a continua negocierile. Valentina Ursu trece în revistă etapele de până acum ale negocierilor pentru formarea unui guvern și solicitările legale.
Secretarul general al aparatului prezidențial, juristul Ion Păduraru, a declarat Europei Libere că, după consultarea fracțiunilor parlamentare, președintele țării va desemna un candidat pentru funcția de premier.
Termenul este limitat. Toate aceste proceduri trebuie să se încadreze în 3 luni de zile, așa cum a fost recomandat de Curtea Constituțională. Prin urmare, deci asta este soluția constituțională.
Nu a fost creată coaliția majoritară. Președintele procede la discuții cu liderii formațiunilor doar privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier?
Președintele nu este implicat în negocierile politice dintre fracțiuni, dintre partide, iar crearea sau necrearea coaliției nu este un obstacol pentru a consulta fracțiunile și de a identifica că s-ar putea întâmpla să ajungem să nu avem coaliție, să nu avem o majoritate parlamentară. Prin urmare, asta nu poate împiedica executarea Constituției în continuare. Mă refer la desemnarea obligatorie a unui candidat în funcție de prim-ministru.
Dorin Chirtoacă, unul din negociatorii din partea liberalilor, declara astăzi că atunci când pregătești guvernarea pentru 4 ani, e nevoie de mai mult timp pentru negocieri. În Germania, de exemplu, spune el, în 2009 negocierile au durat 2 luni, deși are democrație mai avansată. Media europeană este de 1 lună, preciza edilul. Contează însă să se avanseze pe conținut, chiar dacă din această cauză are de suferit durata. Victor Pușcaș, fost președinte al Curții Constituționale, îl contrazice pe Dorin Chirtoacă.
Dă-i Dumnezeu că noi trăim ca în Germania. Noi avem nevoie, pentru că avem probleme interne, externe, avem conflicte, avem probleme foarte mari în Republica Moldova. Dar la noi coaliția trebuie să fie formată și trebuie să înceapă a activa Parlamentul cât mai repede.
Din interiorul Parlamentului se aud voci care spun că partajarea funcțiilor ar fi mărul discordiei.
Cea mai mare greșeală care o admit parlamentarii, partajarea funcțiilor de sus și până jos nu este admisă nici într-o țară. Partajarea portofoliilor de miniștri poate avea loc, este un guvern de coaliție, dar numai aceasta. Și nu cui revine Mold Silva, nu cui revine, mă știu care alte întreprinderi sau instituții, sau cui revine Curtea Supremă de Justiție, sau cui revine Procuratura. Eu socot că anume aceasta este ca o infracțiune săvârșită împotriva poporului.
Ion Păduraru admite că șeful statului ar putea să fie nevoit să propună o candidatură la funcția de șef al executivului.
În perspectiva tristă, într-o perspectivă tristă, dacă nu va fi găsit numitor comun privind constituirea definitivă a Parlamentului, în vedere alegerea organelor Parlamentului și așa mai departe, sigur că președintele va fi nevoit să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, chiar dacă nu va exista o majoritate parlamentară, fiindcă noi avem termen. Deci avem 3 luni, o lună a trecut deja.
Așa e, mai mult de o lună.
Da, bine, eu mă refer din momentul când s-a depus
executivul mandatul.
Da, s-a depus mandatul până la validarea mandatelor Parlamentului nou ales. Deci, din aceste considerente, noi mai avem la dispoziție 2 luni și noi trebuie să ne încadrăm în aceste 2 luni de zile, inclusiv prin desemnarea unui candidat, dar, mă rog, care are nevoie de 15 zile și așa mai departe. Nu vreau să repet normele.
Domn Păduraru, dar actualmente putem vorbi despre începutul unei crize politice?
Nu cred că pot da un răspuns la această întrebare. Eu cred că totul merge normal, deocamdată ne încadrăm în termenii constituționali. Politicienii mai discută, mă rog, fac declarații, de asta este firesc pentru politicieni, mai ales cei care sunt în Parlament, pentru că asta este cheia parlamentară, acolo este zona de discuții, de dezbateri și mai departe. Noi suntem în spațiu constituțional.
Expertul în drept constituțional, Victor Pușcașu, are mai multe reproșuri la adresa parlamentarilor.
Deputați sunt ales pe liste de partide și se află în serviciu poporului, nu în serviciu unui grup îngust sau unor alegători, dar în serviciu poporului. De aceea, nici nu ar trebui să facă nicio coaliție, dar ar fi necesar ca să rezolve problemele zi de zi.
Domnul Pușcaș, dar e nevoie de elaborarea unui program de guvernare? Pe urmă se va cere responsabilitate pentru actul guvernării.
Dacă ar fi ales președintele Parlamentului, ar fi formate deja și comisiile parlamentare, președintele Republicii ar duce tratative cu fracțiunile parlamentare, ar înainta candidatura primului ministru, care în mod obligatoriu, după Constituție, în termen de 15 zile, ar fi obligat să prezinte lista guvernului și programul de guvernare în fața Parlamentului. vor vota pro, înseamnă că va fi dat vot de încredere și va activa. Vor vota contra, înseamnă mai numește odată. Așa s-a întâmplat printre altele în 1999, dacă ne mintim, când a demisionat guvernul Sturza. A lucrat undeva 10 sau 11 luni. Dar președintele Lucinski de pe cele timpuri a înaintat o candidatură, n-au susținut-o. Au înaintat două candidaturi, n-au susținut-o. Și a venit cu a treia candidatură, și nu vreți să alegeți, plecați acasă.
La alegeri.
Da, la noi alegeri. Nu trebuie să ne speriem de aceasta. Deci nu trebuie ca să ne târâim ca așa pe pământ, fără a ne ridica în picioare.
Amintim că liberal-democrații, democrații și liberalii și-au anunțat intenția de a constitui o nouă coaliție imediat după alegerile parlamentare din 30 noiembrie, dar până astăzi nu s-a reușit încă crearea acesteia. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Oficialii moldoveni și români au anunțat la finele anului trecut că în această lună vor începe livrările de gaze din România prin gazoductul Iași-Ungheni, iar prețul pentru 1000 de metri cubi va fi de 277 de dolari, cu peste 50 de dolari mai ieftin decât gazul rusesc. La începutul acestei luni, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a eliberat întreprinderii de stat Vestmol Transgaz licențe pentru transportarea gazelor naturale prin conductă. Instituția a fost creată de guvern pentru a administra segmentul din Moldova al gazoductului Iași-Ungheni. Obținerea acestei licențe, însă, susțin experți în energetică de la Chișinău, nu înseamnă și funcționarea imediată a conductei, existând riscul ca transportul gazelor să fie din nou amânat, relatează Diana Răileanu.
Într-un scenariu mai optimist, locuitorii din Ungheni și localitățile din împrejurimi vor avea acces la gazul din România în câteva luni, crede fostul director al Agenției pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov. Obținerea licenței pentru transportarea gazelor naturale prin conducta Iași-Ungheni de către întreprinderea Vestmol Transgaz nici pe departe nu înseamnă că livrările de peste Prut vor începe imediat. Până atunci urmează mai multe proceduri tehnice, între care și stabilirea tarifului pentru transportarea gazelor prin conductă, susține Victor Parlikov.
După licență, compania Vestmol Transgaz trebuie să obțină tarif la transport. Este o problemă la tariful de transport, pentru că dacă chiar și luăm pur și simplu uzura acestui gazoduct și o împărțim la volumele infim de mici de gaze care vor fi livrate în Republica Moldova, pentru că tehnic deocamdată nu-i posibil mai mult, noi am obținut un tarif de transport foarte înalt. Și probabil că ei vor încerca să caute niște soluții, fie financiare, fie de ordin juridic, prin care se poată aduce acest tarif într-o limită de normalitate, ca să se primească așa că prin acest tarif de transport va fi practic subminată toată competitivitatea gazului românesc și va fi mai mare acest tarif de transport decât diferența de preț între gazul românesc și gazul rusesc.
O altă etapă care va îngreuna procesul de livrare a gazului din România spre consumatorii finali din raionul Ungheni ține de faptul că majoritatea gospodăriilor au încheiate contracte cu Moldova Gaz. Prin urmare, angajații companiei care va furniza gaz românesc în zonă, Energocom, vor trebui să convingă fiecare consumator în parte să renunțe la serviciile Moldova Gaz. Această procedură, în cel mai bun caz, va dura câteva luni, susține președintele Centrului pentru Eficiență Energetică din Chișinău, Ruslan Surugiu.
Conform legislației în vigoare, nu pot să vin eu ca un nou furnizor la consumator și spun că de astăzi înainte, iată, eu vă dau gaz mai ieftin, faceți cu mine contract și nu mai aveți relații cu celălalt furnizor. Deci sunt contracte deja încheiate. Contractele acestea trebuie să fie reziliate conform legislației, ceea ce nu se face într-o zi.
Pe omul simplu îl convingi, mai ales când e vorba de gaze naturale, îl convingi cu prețul, ca să treacă, de exemplu, la un alt furnizor. Dumneavoastră aveți siguranța că gazul care va ajunge în casa omului va fi mai ieftin decât cel livrat din Federația Rusă?
Desigur, trebuie să fie mai ieftin. Deci asta nu se pune la discuție. Aici noi avem de-a face cu un agent nou, cu istorie curată, care nu are datorii sau nu are datorii majore. ANRE-ul sau agent economic nu poate invoca motive pentru a nu scădea prețul față de cel care îl avem la Moldova Gaz.
Prognoza pesimistă a experților cu care am stat de vorbă este întărită și de recenta declarație a eurodeputatului român Siegfried Mureșan, care, preocupat de întârzierile la începerea livrărilor de gaze prin conducta Iași-Ungheni, a cerut explicații Comisiei Europene. Instituția de la Bruxelles a confirmat că nu au fost semnate încă toate contractele care ar permite livrarea de gaze și nici nu se știe când se va întâmpla acest lucru. Gazoductul Iași-Ungheni însă va deveni cu adevărat rentabil abia atunci, spun mai mulți experți, când gazul livrat din vest va ajunge în capitală și va face concurență marelui monopolist estic. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre negocierile despre Ucraina, care au loc astăzi la Berlin, și rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou la emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom prezenta un interviu cu regizorul rus Andrei Zviagintsev despre filmul său laureat cu Golden Globe pentru cel mai bun film străin și rubrica noastră de luni, Dicționarul de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
În România, președintele Klaus Iohannis a declarat, după consultările de la Cotroceni cu reprezentanții partidelor politice și ai formațiunilor politice parlamentare, că a obținut un consens pentru ca bugetul apărării să atingă 2% din produsul intern brut în 2017, cu menținerea acestui prag minimal cel puțin 10 ani. Cu mai multe informații de la București, Sabina Fati.
În 2004, când România a devenit membru cu drepturi depline al Alianței Nord-Atlantice, apărarea primea 2,02% din produsul intern brut. În 2014, Ministerului Apărării se alocase însă doar 1,3%. În cifre absolute, acest buget nu a scăzut, dar față de necesitățile armatei, banii care i s-au dat au fost mereu insuficienți. Creșterea bugetului pentru apărare are loc la cererea Statelor Unite și a Alianței Nord-Atlantice pe fondul crizei din Ucraina și al dezbaterilor din ultima perioadă în care Washingtonul s-a plâns că statele europene investesc prea puțin bani în securitatea lor, deși în ultimii 100 de ani trupele americane au salvat de două ori Europa. Potrivit analizei făcute anul trecut de Institutul Internațional Stockholm pentru cercetări în domeniul păcii, cheltuielile armate au scăzut în statele vestite și au crescut în toate celelalte regiuni. China, Rusia și Arabia Saudită se află printre cele 23 de state din lume care și-au dublat cheltuielile armate începând cu 2004. Statele Unite au în continuare cel mai mare buget de apărare din lume, urmate de China. Dacă își va păstra ritmul de creștere a cheltuielilor militare, China ar putea însă depăși Statele Unite în 2032, conform predicțiilor făcute de Institutul pentru Studii Strategice de la Londra. Așadar, în vreme ce țările democratice au mizat pe pace, autocrațiile s-au pregătit de război. Pe fondul acestui tablou și al instabilității produse de Rusia la periferia Europei, NATO a hotărât creșterea capacității de apărare cu un efort mai susținut din partea statelor membre. Acordul pentru mărirea bugetului militar în următorii ani ar trebui în aceste condiții să fie urmat de o strategie de refacere a industriei în domeniu. România a exportat tehnică militară de circa 80 de milioane de euro pe an în ultimii 5 ani, cu peste 35% mai puțin decât în perioada dinaintea crizei economice. În același timp, tancurile autohtone sunt în majoritatea lor făcute după model sovietic, iar tehnica de luptă autohtonă și-a demonstrat limitele în operațiunile din Afganistan și Irak. Avem datoria să tratăm cu maturitate situația din regiune și să arătăm că suntem o națiune responsabilă, a spus astăzi Klaus Iohannis după întâlnirea cu partidele parlamentare pe tema creșterii bugetului armatei, anunțând că pentru prima dată în cei 25 de ani de la căderea comunismului se poate încheia un acord în domeniul apărării. Iohannis a anunțat această măsură din campania electorală, dar predecesorul său, Traian Băsescu, le promisese aliaților încă de anul trecut creșterea la 2% a cheltuielilor de apărare. E o formulă prin care România își asumă responsabilitatea de membru NATO, înțelegând în același timp că pericolul războiului hibrid în diversele sale forme poate ajunge și la granițele țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Miniștrii de externe ai Germaniei, Franței, Ucrainei și Rusiei se întâlnesc în această seară la Berlin într-o nouă încercare de a găsi o soluție crizei din estul Ucrainei, unde, în luptele de până acum, peste 4.700 de oameni au fost omorâți și peste 1.300 numai de când s-a semnat un acord de încetare a focului la Minsk la 5 septembrie. La Moscova, Edgar Rinkeviks, ministrul leton de externe, a cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a declarat astăzi că există în continuare dezacorduri majore în această chestiune și va fi nevoie de mult timp până ce va fi găsită o soluție. Rusia neagă orice implicare și acuză Kievul și Occidentul pentru violențele din estul Ucrainei. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ministrul de externe leton, Edgars Rinkevich, care s-a aflat luni la Moscova din partea președinției letone a Uniunii Europene, a spus că a auzit de la gazdele ruse anumite idei care ar putea sta la baza progresului în rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. Rinkevich a avertizat că normalizarea relațiilor nu va fi ușoară. El a mai spus că Uniunea Europeană va lua în considerare în mod serios ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă se fac progrese în aplicarea înțelegerilor deja existente, în primul rând a acordului de încetare a focului semnat la 5 septembrie la Minsk. Dar dacă situația se înrăutățește, a avertizat ministrul leton, Uniunea Europeană poate impune Rusiei sancțiuni suplimentare. Înaintea întâlnirii în patru de la Berlin de luni seară, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a învinuit din nou pentru violențele din estul Ucrainei conducerea de la Kiev, pe care a numit-o tabăra războiului. Vorbind la Moscova în compania ministrului de externe leton, Lavrov a mai spus că, indiferent de evoluția altor conflicte internaționale, cum sunt cele din Siria sau din Libia, Rusia va continua să ceară Occidentului să facă presiune asupra Ucrainei ca să renunțe la actuala ei politică în regiunile estice. Șeful diplomației ruse a declarat că Moscova ar avea informații privind o iminentă escaladare a conflictului de către forțele guvernului de la Kiev și a repetat că situația din Ucraina se poate rezolva numai prin revizuirea Constituției acelei țări.
A fost Mircea Țicuden.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Autoritățile nu au altă modalitate de a convinge populația că le pasă de cetățeni decât prin punerea în practică a legilor care protejează drepturile omului. Aceasta este părerea mai multor experți cu care am discutat despre sarcinile ce stau în fața autorităților Republicii Moldova în noul an. Directoarea Centrului pentru Analiză și Prevenirea Corupției, Galina Bostan.
Problema este calitatea funcționarilor publici. Pur și simplu, autoritățile publice a statului, funcționarii de acolo, să înțeleagă că ei constituie reprezentanța statului. Deciziile pe care le iau ei fie bazate pe legalitate, dar nu pe emoții de moment, de atitudine personală a funcționarului public față de om sau interesele partidului. Asta este cel mai important, că să fie pus accentul pe legalitate.
Printre primele acțiuni ale noii componențe a legislativului ales în scrutinul din 30 noiembrie, ar trebui să se regăsească alegerea avocatului poporului și modificarea mai multor acte normative în conformitate cu legea privind ombudsmanul. Consideră reprezentanții ai mai multor organizații pentru drepturile omului. Președinta Coaliției Nediscriminare, Ana Furtună, a enumerat mai multe restanțe din anul trecut pe care legislativul ar trebui să le prioritizeze în noul an.
Dacă reușim să numim avocatul poporului, cel puțin la începutul 2015, după ce Parlamentul și începe activitatea propriu-zisă, reușim să modificăm legea 121 și codul contravențional și să oferim oportunități suplimentare Consiliului Nediscriminare, situația cel în indexul de anul viitor ar putea să arate mult mai bine.
Avocata Doina Străesteanu, membra Consiliului Nediscriminare, este de părerea că în anul 2015 autoritățile ar trebui să întreprindă mai multe acțiuni pentru persoanele cu dizabilități.
Ieșind din deciziile care Consiliul Nediscriminare le-a dat, trebuie să modificăm legislația care să asigure acces la un mecanism independent de protecție a demnității în muncă pentru toți colaboratorii instituțiilor de forță, pentru că ei astăzi nu au acces la inspecția muncii. Noi avem nevoie să modificăm hotărârea Guvernului 314 cu referire la programul asistenței sociale asistent personal, care limitează acces în această funcție pentru cei care au atins vârsta de pensionare.
Reprezentanții mai multor organizații ale societății civile au cerut la sfârșit de an, într-o acțiune publică, deputaților proaspăt aleși să-și înceapă lucrul cu lichidarea restanțelor fostei garnituri parlamentare. Printre cerințele societății civile se regăsesc proiecte de legi privind controlul tutunului, transparența proprietății mass media și finanțarea partidelor politice. Semnarea în 2014 a acordului de asociere cu Uniunea Europeană impune autorităților moldovenești un set de sarcini concrete în ce privește stabilirea unor standarde de calitate în educație, sănătate, asistență socială, reformarea justiției și altor domenii ce vizează drepturile omului. Care sunt acestea, ne-a spus Daniela Morari, șef de direcție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Republica Moldova va beneficia de asistență UE pe toate domeniile clasice pe care am cooperat până acum în cadrul dialogului RME-UE privind liberalizarea regimului de vize. Vom primi 21 de milioane de euro pentru continuarea acțiunilor în această dimensiune, generală ceea ce înseamnă drepturile omului.
Un prim examen, chiar la început de an, pe care trebuie să-l susțină autoritățile moldovenești, este raportarea către 27 februarie la Comitetul ONU privind drepturile copilului despre cum sunt respectate drepturile copilului în Republica Moldova. Un alt raport la Organizația Națiunilor Unite va fi prezentat de autoritățile moldovenești în luna noiembrie. Atunci se va raporta la SIDA, Comitetul de Specialitate al ONU privind eliminarea diferitor forme de discriminare a femeilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Și acum, ca fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Sara Winman este unul dintre cazurile fericite când trecerea de la o meserie artistică, autoarea e o cunoscută actriță britanică având în spate o carieră în teatru, film și televiziune, la alta. În 2011 debutează cu romanul Când Dumnezeu era iepure, litera 2012, nu diminuează, ci sporește potențialul creator. Dovadă, succesul internațional al cărții a apărut în peste 30 de țări. Redactat la persoana întâi singular, din perspectiva unei fetițe, apoi adolescente și tinere femei pe nume Ellie, de la Eleanor, romanul acoperă câteva decenii, doar că timpul este filtrat prustian prin experiențe personale mai puțin obișnuite, dintre care unele ar înspăimânta pe oricine. Cheia titlului se află în acest pasaj de la pagina 27. Primind cadou un iepure de la fratele său mai mare, Ellie se întreabă: cum crezi că ar trebui să-i spun? Iar răspunsul vine negreșit. Dumnezeu, a zis fratele meu trufaș. Dar abia spre finalul narațiunii, când se întâmplă atâtea nenorociri, Jenny Penny, prietena din copilărie, ajunge în pușcărie după ce și-a înjunghiat soțul. Joe, fratele mai mare cu 5 ani, își pierde totalmente memoria după atentatul din 11 septembrie 2001. Și altele, titlul crește ca un bulgăre de zăpadă, provocând o adevărată avalanșă. Am stat acolo și am scris. Mi-am scris articolul despre cei pierduți, dar mai ales am scris despre el, fratele meu, prietenul meu, care lipsea deja de 10 zile. Și am scris despre cei ce pierdusem în acea dimineață, pe martorul sufletului meu, umbra mea din copilărie, când visurile erau insignifiante și accesibile pentru noi, când dulciurile costau doar câțiva bănuți și Dumnezeu era iepure. Și acest îndemn al lui Arthur, bătrânul domn care găsește imediat limbă comună cu copiii, cede tonul întregii cărți. Să nu încetezi să te joci, Ellie, să nu încetezi să te joci. Ceea ce face ca romanul lui Sara Winman să apară drept, autentic, în cel mai desăvârșit mod, cu limpezimea lipsită de sentimentalism a glasului de copil. Un debut minunat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Nadia Darie de la revista online pentru uia.md.
Pentru ea.md nu cred că revine din vacanță, pentru că am fost prezenți pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. Să zicem că revenim cumva mai deosebit, în forță, cu istorii noi, cu personaje deosebite, cu modele de viață și cu oameni publici care vă interesează și pe voi. O să aflați ce au mai făcut artiștii, dar și jurnaliștii de pe la noi, unde și-au petrecut vacanțele albe, pe ce vârfuri de munte sau pe ce insule, cum și-au plimbat copiii sau cum au sărbătorit împreună cu copiilor. Principiile cele mai importante din educația copiilor, încă din Sparta antică, valabile și pentru aceste zile, o să le regăsiți la categoria mame-copii. Avem o istorie deosebită a unor moldoveni care au inițiat în Polonia o afacere cu nume franțuzesc. Detalii le găsiți tot pe pentruia.md. Acum unde o să vedeți și câteva femei născute până în anul 1900 care încă mai trăiesc. Iar bărbații pot admira prima colecție de rochii de noapte creată în Moldova. Și ultimul lucru care cu siguranță o să vă atragă sunt 7 alimente indispensabile organismului, anume după sărbători. Ele vă ajută la detoxifiere. Toate pe pentruia.md, revista femeilor cu personalitate.
Cu recomandările din presa de mâine de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Hai! Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio